Nzoni tene so Matthieu asu na mbeti. Matthieu kota gereni ako. So ayeke mbeti ti iri ti akotara ti Jésus-Christ. Lo so lo yeke ale ti David. David ayeke ale ti Abraham. Abraham adu Isaac. Isaac adu Jacob. Jacob adu Juda. Lo na ita ti lo. Juda adu Perez na Zera. Mama ti ala ayeke Tamar. Perez adu Esrom. Esrom adu Ram. Ram adu Aminadab. Aminadab adu Nachon. Nachon adu Salman. Salman adu Buz. Mamati Buz ayeke Rahab. Buz adu Obed. Mamati Obed ayeke Ruth. Obed adu Yese. Yese adu Bia David. David na waliti Uri adu Salomon. Salomon adu Roboam. Roboam adu Abia. Abia adu Asaf. Asaf adu Yosafat. Yosafat adu Yoram. Yoram adu Ozias. Ozias adu Yotam. Yotam adu Akaz. Akaz adu Ezekias. Ezekias adu Manasseh. Manasseh adu Amon. Amon adu Yozias. Yozias adu Yekonia. Na itatilo na ngoi so agbu azuti Israel. Agwena ala na siseti Babylon. Na pekoti so agbu azuti Israel si agwena ala na siseti Babylon. Yekonia adu Shealtiel. Shealtiel adu Zorobabel. Zorobabel adu Abiud. Abiud adu Eliakim. Eliakim adu Azor. Azor adu Sadok. Sadok adu Akim. Akim adu Eliud. Eliud adu Eleazar. Eleazar adu Matan. Matan adu Jacob. Jacob adu Joseph koliti Marie mamati Jésus. Le soir irilo Messie. Tilondo na Abraham bi asi na David na legeti molongoti dungoni azo ayeke balioko na osio tilondo na David bi asi na ngoiso agbu amolongeti Israel si agwena la na siseti Babylon na legeti molongoti dungoni azo ayeke balioko na osio tilondo na ngoiso agbu ala ti gwena la na kodro wande bi asi na Messi na legeti molongoti dungoni azo ayeke balioko na osio. Legeti dungo Jésus-Christ ayeke tongaso. Mama ti lo Marie ayeke waliso Joseph ayeti mulo. Me kozo ti tene ala mutere, Marie amungo na legeti ingo vuru. Joseph, koli ti lo ayeke zoti mbirimbiri. Le ti sigigi na tene ni pepe na leti azokwe, ti zia kamene na leti walitilo. Tongaso, lo gilegeti kangbi na walini na ondengoni. Nandembeso longba ti guli ti lo. Mbeni ange ti kota gbia asi na lo na ya ti bango li, si atene na lo.
Joseph, mwenenge ti David, mwosala mbeto ti mwale ti mwomari pepe. Banga ti so mwenenge so ayeke na ya ti lo, akana lege ti ingo vuru. Lo yeke duane mwenenge koli, so fademo yeke di irtulo Jésus. Banga ti so lola lo yeke so azo ti lo na ya ti asopari tiala.
Yeni kwe asi alimbi na tene so kota gbia atene ando na yanga ti wayanga nzapa atene.
Ba. Fade masika wali so adech inga koli pepe ayeke mungo, lo yeke dumo lenge koli. Fade ayeke ji iritilo Emmanuel.
Dati iri so atene, zapa yeke na e. So Joseph azingo na lango, lo sara yeso anje ti kota gbia atene na lo. Lo mu wali tilo Marie na datilo. Me Joseph na Marie aduti koli na wali pepe. Mbi asina ngoye so Marie adumo lenge tilo. Joseph adi iritilo Jésus.